คิดที่ไม่ดีไปจากจิตใจเราหรือมีความปรารถนาที่จะรับความทุกข์ออกไปจากจิตใจเราเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมี
If one wishes to rid the mind from these bad or unwholesome thoughts or from states of suffering when they arise, then one must have patience and put forth effort in going about the practice of developing concentration.
การพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมีก็เพื่อที่จะทำให้จิตใจเรานั้นมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งขึ้น
One further develops oneself spiritually by the development of concentration, and in doing so, one's mind will gradually progress.
เมื่อใจเราสงบเป็นสมาธิก็จะก่อให้เกิดพลังของสติปัญญาเกิดขึ้น
When the mind becomes peaceful and concentrated, then this will give rise to the strength of mindfulness and wisdom.
เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะใช้สติปัญญานี้มาควบคุมมาดูแลรักษาจิตใจเราได
้ With the arising of mindfulness and wisdom, we can use these two faculties to take control over one's own mind and to govern one's mind.
เพราะแต่เดิมนั้นบุคคลซึ่งไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็จะถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของบุคคลนั้น
For originally anybody who does not develop this path of practice, developing sila samadhi and panya, then they will have the kilesas of greed, anger and delusion dominating their minds.
บางครั้งมีความหลงครอบงำจิตใจมากๆมีความโลภครอบงำจิตใจก็อาจจะทำร้ายร่างกายกันทำร้ายชีวิตกันตามอำนาจของกิเลสตัณหา
If the mind is dominated or overcome with delusion and greed, then people can go to the extent of ruthlessly competing or harming and killing one another all due to greed.
เมื่อไม่มีสติปัญญาควบคุมใจบางครั้งมีความโกรธมีความบังคับไปบาดเกิดขึ้นก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันได
้ And when people are lacking in mindfulness and wisdom, whenever their minds are dominated by anger, then people can enter into arguments, physically harm each other or even kill one another all due to anger dominating their mind.
ถ้าบุคคลใดปล่อยให้จิตใจของตัวเองนั้นตกเป็นทาสของกิเลสตกเป็นทาสของอารมณ์มีความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของตัวเราก็จะทำให้ใจเรานั้นคิดในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข
์ And when anybody allows their mind to be a slave to their thoughts and emotions and to these mental defilements, then one will naturally think in bad and unwholesome ways. And when thinking in unwholesome ways, one will speak and act in unwholesome ways accordingly, and this will be a source of suffering for oneself.
เมื่อเราไม่อยากให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของเราก็ต้องพยายามที่จะบำเพ็ญศีลบารมีที่จะควบคุมกายวาจาเราให้สงบไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลส
And when these mental defilements of greed, anger and delusion dominate the minds, then we have to learn to counter this andinitially, one goes about the practice of sila, moral discipline, so as to keep control over one's actions and one's speech.
เพราะถ้าเกิดควบคุมใจเมื่อเราคิดไม่ดีเราก็พูดไม่ดีและก็ทำในสิ่งที่ไม่ดี
Because if kilesas, these mental defilements, are in control of the mind, then we will think in bad ways, and consequently, this will cause us to act and speak in unwholesome ways too.
แต่ถ้าเราบำเพ็ญศีลบารมีมีศีลห้าเป็นปกติเอาศีลมาควบคุมกายเราให้สงบมาควบคุมวาจาเราให้สงบ
However, if we keep moral discipline and keep these five moral precepts, then this will calm our actions and calm our speech.
แม้มีความโลภเกิดขึ้นเราก็ไม่เอาของบุคคลอื่นแม้มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำร้ายชีวิตบุคคลอื่นเพราะเรามีศีลห้าเป็นปกติ
If one maintains these five moral precepts, then no matter how strong greed arises within the mind, we would not take something which belonged to somebody else. Or if anger arises in the mind, we would not go harming, physically harming other people, because we're maintaining moral precepts.
ไม่ให้กายกับวาจาเรานั้นตกเป็นทาสของกิเลสไม่ให้กายวาจาเรานั้นตกเป็นทาสของอารมณ์
And we wouldn't let our actions and speech be governed by our thoughts and emotions
แต่เมื่อเรายังเห็นว่าจิตใจเรานั้นยังมีความคิดอาภัพเรื่องทั้งอย่างเนี่ยเราก็บำเพ็ญสมาธิบารมีเพื่อที่จะควบคุมจิตใจเราให้สงบ
And when we see that the mind is still restlessAnd full of distracted thinking, then we have to try and make the mind peaceful. And we do this through the practice of concentration.
เมื่อเรามีสมาธิควบคุมจิตใจเราให้สงบสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นนั้นเราก็ค้นคว้าหาทางละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้ออกไปจากจิตใจเรา
Through the development of concentration, this will eventually give rise to the strength of mindfulness and wisdom, and these two faculties we can use.To go about the process of letting go of the mental defilements of greed, anger, and also letting go of all suffering from one's mind.
แต่ก่อนเราเคยมีความเห็นที่ถูกต้องคิดว่าอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเป็นจิตใจของเราแต่เมื่อเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญานี้กันกรองละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้เบาบางไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อย
Originally, we would have had the wrong view to think that our emotions of greed and anger and all suffering that arise in the mind for one's own mind or oneself. However, when one has mindfulness and wisdom, these two faculties will go about screening out or filtering out all of the greed and anger and suffering from one's heart. And as a consequence, peacefulness and coolness will arise in one's heart.
เมื่อใจเราว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลส
and the mind will be free from emotions and free from the mental defilements
ใจของเราซึ่งเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราเมื่อเรามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเราก็ยกร่างกายนี้แหละขึ้นมาพิจารณาค้นคว้าหาความจริง
and the mind previously attached to the body as being oneself however when one has mindfulness and wisdomOne will take up the body for a reflection and seek to find out the true nature of the body.
ใช้สติปัญญาค้นคว้าหาความจริงคือพิจารณาร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเป็นชั่วคราวเท่านั้น
Taking up the body for a reflection to study the true nature of the body, whether it's one's own body or.The bodies of other people to see that in truth the body is made up of this mass of elements of earth, water, air, and fire that come together temporarily. That's all the body is.
ร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและที่สุดก็มีความแตกตายตามธรรมชาติ
The body experiences birth, and then in the course of a life it goes through a process of change, and then ultimately dies.
หรือถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดขึ้นจะพิจารณาเห็นความเป็นธาตุคือพิจารณาว่าถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าหัวใจก็หยุดทำงานธาตุลมก็จะระเหยไป
If we reflect upon the body in a more subtle way then one can think that if we breathe in but fail to breathe out or breathe out and fail to breathe in then the air element has escaped from the body
ความอุ่นในร่างกายของเราคือธาตุไฟก็จะระเหยตามไป
And as when the air element escapes from the body will naturally cool down. And this is the fire element also that is extinguished in the body.
ความเย็นในร่างกายเราก็จะปรากฏขึ้นและต่อไปธาตุน้ำ3วัน5วัน7วันก็ไม่สามารถที่ทรงตัวอยู่ได้ธาตุน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองก็จะไหลนองทับกันดิน
Once the fire element in the body has been extinguished and the body becomes cold, then over time, 5 days or 1 week,The water element begins to react and find ways to seep out of the body, whether it be pus or any other liquid that's in the body. It begins to escape from the body.
ธาตุดินคือส่วนที่ข้นแข็งผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็จะย่อยสลายไปตามกาล5ปี10ปี100ปีก็กลายเป็นธาตุดินลงไป
And the earth element, those things which are hard or have form, whether it be hair, nails, teeth, or skin, or whatever in the body, then over time, whether it be 5 years, 7 years, or longer, these things, they gradually break down and just return back to the earth as well.
การพิจารณาที่นี้ไม่ใช่ว่าให้ใจเราเกิดความกลัวแต่เพื่อว่าให้ใจเราเข้าไปรู้ความจริงให้ใจเราเข้าไปเห็นความจริงตามธรรมชาติของความจริง
We reflect like this, not so as to give rise to fear in our hearts, but so as to teach the mind the truth, the true nature of the body.
ถ้าเราเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่กายนี้ใจเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได
้ Because if one sees the truth that the body is not the mind, and the mind is not the body.Then the mind will begin to let go of its attachment towards the body.
เมื่อธาตุในร่างกายไม่สมดุลกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่สมดุลมีโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นจิตใจเราก็จะรู้เท่าทันตามความจริงและดูแลรักษาร่างกายไปตามธรรมชาติ
As a consequence, when the four elements when they go out of balance, these four elements go out of balance, and the body experiences sickness, the mind.Knowing the true nature of the body will not be affected by this. It will just take care of the body as being one's duty to look after the body. A mind which has realized the true nature that the mind is not the body and the body is not the mind, then whenever sickness arises,The mind will have no fear or will not be moved or affected by this. And likewise, such a person realizing that the body is going through this process of change and aging, and when it's about time to meet with death, they will not be moved or be shaken by the prospect of death.
เห็นความจริงก่อนที่เชื่อความจริงจะปรากฏขึ้นคือเห็นแตกก่อนแตกเห็นตายก่อนตาย
Because such a person has seen the truth of the body before the truth actually comes to one. That is, they've seen the breaking apart of the body before the body actually physically dies. They know the true nature of the body.
เราทั้งหลายได้เตรียมใจรอให้พร้อมหรือยังเพราะไม่วันใดวันหนึ่งทุกคนย่อมหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วย
And so have you all prepared your own minds, because one day all of you will not be able to escape sickness. When sickness arises, are you going to be able to take care of your mind? How will you take care of your mind? Because when sickness arises, this will give rise to painful feeling both in the body and also in the mind. And so do you have a foundation to hold on to in your heart or not? If one has gone about developing this practice of sila, samadhi, and panya, moral virtue, concentration, and wisdom, when one meets with sickness, then one will be able to have mindfulness guiding over one's mind and know how to make one's mind peaceful in the face of adversity. Sometimes when we are sick,If we are strongly sick, then we will not even be able to move or help ourselves. However, if one has developed one's mind, developed concentration, one will still be able to make one's mind peaceful in such a state. And this can be done through the development of concentration at the time in our life when we're still strong and we're still able to go about the practice of developing concentration.
เมื่อใจเราสงบเป็นสมาธิเราก็ยกร่างกายเนี่ยขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี
้ And when the mind is peaceful, when the mind is being concentrated, then we must take up the body for reflection to see the impermanence and the body's absence of self.
พ ราถ้าร่างกายนี้เป็นเราจริงๆใจเราก็ต้องบังคับใช้ร่างกายนี้ลุกเดินหรือทำอะไรได้ตามปกติแต่เมื่อใจเราบังคับบัญชาร่างกายนี้ไม่ได้เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตัวตนใจเราจะได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
Because if the body was oneself or the body was one's mind then one is sick and unable to move the mind would be able to command the body to get better and to be able to move and so when realizing this one can reflect to see that the true nature of the body is that one does not have control over it
butanan การบำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงในการที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตใจเราตามคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
Therefore in developing all the spiritual perfections by following the teaching of the Lord Buddha
จะเป็นหนทางที่จะดําเนินไปเพื่อทําให้พระพุทธเจ้าสันเข้าและทําให้แจ้งสู่พระนิพพานได้
This is namely the way of practiceFor the going about the lessening of one's future lives and ultimately realizing nibbana, true liberation.
When we all have a desire to find the true happiness, or the desire to find the true happiness,
and when you have this wish to experience true happiness or great happiness in your life,
ก็พึงพยายามน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
Then if one has this wish that's necessary to take on the teaching of the Buddha, internalize this teaching, and go about developing and perfecting all manner of goodness and good behavior in one's life.
การพัฒนาจิตใจเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมี
And go about developing one's mindthrough this cultivation of sila samadhi and panya moral virtue concentration and wisdom
เพื่อที่จะมีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อที่ดับความทุกข์ไปในจิตใจของเรา
As one practices in this way, so as to give rise to mindfulness and wisdom. This is the wisdom which can see when suffering has arisen in one's heart, and to seek out the cause of suffering, to seek out the cessation of suffering, and the way of practice which brings about the cessation of suffering.
ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เกิดขึ้นจากท้องฟ้าหรือแผ่นดินเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละคนนั่นแหละ
Because.All manner of suffering or dukkha, it doesn't arise due to outside elements or to the heavens. It arises right here in our own heart.
ถ้าเรามีความหลงมีความเห็นผิดมันยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อโรคภัยที่เจ็บมันเกิดขึ้นหรือร่างกายไปเปลี่ยนไปสู่วิชาหรือมรณะจิตใจก็เป็นทุกข
์ If we have delusion or wrong view in our minds, then when we meet withSickness, the mind due to its attachment to the body, this will be a source of suffering for oneself. Or as the body ages, this will cause suffering for oneself. Likewise, with delusion, when we attach to the thought, moods, and emotions within one's mind, attaching to them as being the mind or oneself, then this creates suffering for us.
ให้เป็นความเห็นที่ถูกต้อง
Therefore we have to change this wrong view within the mind to be correct view
ด้วยการมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นว่าร่างกายของเรานี้ร่างกายบุคคลอื่นหรือวัตถุธาตุทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาล้วนมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่และมีความแตกรายไปตามธรรมชาติ
And we change this by having the mindfulness and the wisdom to seeThat one's own body, the bodies of other people, or all material objects, they have a nature to come into existence, to go through a process of change, and then ultimately break apart. And in seeing this, the mind will gradually let go of all attachment towards the body and all attachment towards material objects.
ให้มีสติมีปัญญาพิจารณาว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจเรานั้น ก็มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา
Also have the mindfulness and wisdom to see that all thoughts and mental states that arise in the mind, they have a nature to arise and then they cease.
ใจของบุคคลใดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นภายในจิตใจได้ใจของบุคคลนั้นก็จะพบความสุขที่แท้จริง
For the mind of a person who is able to let go of attachment to the body, let go of attachment to the thoughts, moods, and emotions that arise in the mind, then as a consequence, that person will meet with true happiness.
ยิ่งทำให้จิตใจเรานั้นมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคล
The greater one is able to cleanse one's mind or bring about a greater degree of purity of mind.Then one will accordingly experience true happiness to that extent.
พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสุขไม่มี
The Lord Buddha himself said, "There is no happiness greater than peacefulness."
หมายถึงใจสงบจากความโลภความโกรธความหลงอยู่ใจนี้ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจจึงพบกับความสุขที่แท้จริง
And by this he meant the peacefulness of a mind that is free of the mental defilements of greed, anger, and delusion. That is the mind which has completely extinguished these defilements of greed, anger, and delusion.
ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรให้น้อมนำไปพิจารณาเพื่อเกิดสติปัญญาในการที่จะประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไป
For this evening, I offer this much for you to.Take away and reflect upon, and do reflect upon this, and try to make it of use in your own practice.